13 Kabanata. Nang araw na yaon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pakinig ng bayan. At dooy nasumpungang nakasulat na ang Amonita at Moabita ay huwag papasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila sinalubong ang mga anak ni Israel ng tinapay at ng tubig, kundi inupahan si Balaam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may pinapaging pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. At nangyari nang kanilang marinig ang kautusan na inihiwalay nila sa Israel ang buong karamihang halo-halo. Bago nga nangyari ito, si Eliasib na saserdote na nahalal sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, palibhasay nakipisan kay Tobias, ay ipinaghanda siya ng isang malaking silid na kinasisidlan noong una ng mga handog na harina, ng mga kamangyan, at ng mga sisidlan, at ng mga 10 bahagi ng trigo, ng alak at ng langis, na nabigay sa pamamagitan ng utos sa mga Lebita, at sa mga mang-aawit, at sa mga tagatanod pinto, at ang mga handog na itataas na ukol sa mga saserdote. Ngunit sa buong panahong ito ay wala ako sa Jerusalem. Sapagkat sa 32 taon ni Artaherhes na hari sa Babilonya, ay naparoon ako sa hari, at pagkatapos ng ilang araw ay nagpaalam ako sa hari. At ako'y naparoon sa Jerusalem, at naalaman ko ang kasamaang ginawa ni Eliasib tungkol kay Tobias. Sa paghahanda niya sa kanya ng isang silid sa mga looban ng bahay ng Diyos. At ikinamanglaw kong mainam, kaya't aking inihagis ang lahat na kasangkapan ni Tobias sa labas ng silid. Nang magkagayoy nag-utos ako at nilinis nila ang mga silid at dinala ko uli roon ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos pati ng mga handog na harina at ng kamangyan. At nahalata ko na ang mga bahagi ng mga Lebita ay hindi nangabigay sa kanila. Na anupat ang mga Lebita at ang mga mang-aawit na nagsisigawa ng gawain ay nangagsitakas bawat isa sa kani-kaniyang bukid. Nang magkagayoy nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, "Bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos?" At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Nang magkagayoy dinala ng buong Huda ang 10 bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang yaman. At ginawa kong mga taga-ingat yaman sa mga ingatang yaman si Selemias na saserdote at si Sadok na kalihim at sa mga Lebita, si Pedayas at kasunod nila ay si Hanan na anak ni Zakur na anak ni Matanias. Sapagkat sila'y nangabilang na tapat at ang kanilang mga katungkulan ay magbahagi sa kanilang mga kapatid. Alalahanin mo ako, O aking Diyos, tungkol dito at huwag mong pawiin ang aking mga mabuting gawa na aking ginawa sa ikabubuti ng bahay ng aking Diyos at sa pagganap ng kaugaliang paglilingkod doon. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat at nagdadala ng mga uhay at nangasasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos at lahat na sarisaring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. At ako'y nagpatutuo laban sa kanila sa kaarawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda at ng sarisaring kalakal at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Nang magkagayoy nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda at sinabi ko sa kanila, "Anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ng araw ng Sabat? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin at sa bayang ito? Gayon may nangagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. At nangyari na nang ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Sa gayoy ang mga mangangalakal at manininda ng sarisaring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. Nang magkagayoy, nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, "Bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo." Mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon pa ng Sabat. At ako'y nag-utos sa mga Levita na sila'y magpakalinis at sila'y magsiparoon at ingatan ang mga pintuang bayan upang ipangilin ang araw ng Sabat. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, dito man, at kahabagan mo ako ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Nang mga araw na mangyaon ay nakita ko ang mga Hudyo na nangag-aasawa sa mga babae ng Asdod, ng Amon at ng Moab. At ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Hudyo kundi ayon sa wika ng bawat bayan. At ako'y nakipagtalo sa kanila at sinumpa ko sila at sinaktan ko ang iba sa kanila at sinabunutan ko sila at pinasumpa ko sila sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi ko, "Kayo'y huwag magbibigay ng inyong mga anak na babae na maging asawa sa kanilang mga anak na lalaki, na magsisikuha man ng kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki o sa inyong sarili. Hindi ba nagkasala si Salomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Gayunman, sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya, at siya'y minahal ng kanyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Gayon may pinapagkasala rin siya ng mga babaeng taga-ibang lupa. Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat na malaking kasamaang ito? Na sumalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa? At isa sa mga anak ni Hoyada, na anak ni Eliasib, na dakilang saserdote, ay manugang ni Sanbalat at Horonita. Kaya't aking pinalayas siya sa akin. Alalahanin mo sila, o Diyos ko, sapagkat kanilang dinumhan ang pagkasaserdote at ang tipan ng pagkasaserdote at ng sa mga Levita. Ganito ko nilinis sila sa lahat ng taga-ibang lupa at tinakdaan ko ng mga katungkulan ang mga saserdote at ang mga Levita na bawat isa ay sa kanyang gawain. At tungkol sa kaloob na panggatong sa mga takdang panahon at tungkol sa mga unang bunga, alalahanin mo ako, o Diyos ko, sa ikabubuti."